Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 81 дугаарлогон дээр сугаар харуулан сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалтгай 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сууриатаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаан Батар хотод 16 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 7-ны даваа гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг кино ертөнцийн болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжигаа гэрлээ за найруулагчаар Гамболтын анхарга нар арилж байна. За өдрийн мен төргий.
За өдрийн мен төргий.
Нэвтрүүлгийн хамтран арилгачаар хитүүлрүүлт таг үнэр ард тоцорлоо Дриглор хүс дарагч. За мөн та Японы чанарыг найдвартай баталгаатай аль биесний газраас нь авраг Bridge Motors тогтухын дэд Tokyo амортизатраар хамтран ажиллаж байна баярлаа. За найруулагчаар баяраа байгаа юм шүү дээ тий. За уучлаарай. За өнөөдөр чинь таны мэдээгээр эхэлдэг өдөр тий.
За кино урлагийн болон өнөөдөр би үнэхээр сонирхолтой мэдээнууд одоо гэсэн мэдээнууд хүрэх гэж байна.
За.
За хамгийн эхлээд найруулагч Сэм Мендес 2028 онд нээлттэй хийх The Beatles гэдэг хамтлагийн тухай энэ хүмүүсийн амьдралыг харуулсан, энэ хамтлагийн түүхийг харуулах намтарчсан бүтээлийн гол дүрүүдийг өнгөрсөн 7 хоног танилцууллаа.
За.
За Beatles хамтлагаар хамтлагийнхныг ингээд харуулсан кинонууд бол нэлээд олон байдаг. Яг ингээд бидлсээр дагнаад хийсэн кино би баг сайн мэдэхгүй зүгээр баримт кино бол биэлдэ. Өмнө нь Британий алдарт бидл самтлагийн тухай хит хитэн кино хийгдэж байсан ч энэ удаагийн кино бол нэг онцлог байна. За тэр нь бидл хамтлагийн төвх гишүүдийн тухай өгүүлэх энэ кино зүгээр ч нэг ганц ангитай тийм бүтээл байхгүй өгөөд дөрвөн гишүүнийх нь амдэрлийг ингээд тус бүрийнх нь өнцгөөс нь харуулсан дөрвөн тусдаа бүтээл болгон гарах юм байна.
Дөрвөн
ангитай кино болох юм байна.
Гоё юм байна шүү дээ. За.
Дөрвөн ангитай кино бол яг тухайн те одоо Леноноор нэг анги юу гэдгийг Джордж Харрисон нэг анги ч гэдэг юм уу те ингээд Пол Маккартна нэг анги ингээд явах юм байна л да. Тус бүтээлийг 1999 оны онд дэлгэцэнд гарсан тухайн жил 2000 оны Оскарын шилдэг киногаар шалгарч ирсэн American Beauty гэдэг кино. Мөн дэлхийн 2 дугаар дайны тухай өгүүлдэг 1917 зэрэг бүтээлийг найруулсан Холливуудын бас томоохон найруулагчдын нэг болох Сэм Мендес бүтээхээр болсон байна. За гол дүрүүдийг нь танилцуулъя. Пол Маккартнигийн дүрд жүжигчин Пол Мескал тоглоно. Бас Пол ч үчвдээ.
За.
За 29 настай жүжигчин хэр бол Гладиатор 2, After Sun, All of Us Strangers зэрэг бүтээлүүд дээр алдаршаад байгаа ийм жүжигчин. Гэхдээ Пол Мескалийн хувьд бол 2020 онд анх дэлгэцэнд гарсан BBC-ийн цуврал Normal People гэдэг Ирланд цувралд бол залуусын хайр дурлалын харилцааг маш бодиттой гаргаснараа анх олон нийтэд танигдаад ингээд од болоо гараад ирсэн ийм залуу юм байна.
Аа за.
Тий. За харин Джон Леноны дүр жүжигчин Харрис Дикенсон тоглоноо. 28 настай жүжигчин эр Бич Ратс хэмээх кинонд тоглосноор олон нийт танил болсон бөгөөд түүнээс хойш Triangle of Sadness, Baby Girl зэрэг бүтээлүүдээр алдаршсан. Сүүлд 2024 оны 11 сард Холливуудын нэгэн цагийн секс бэлэг тэмдэг болж исэн Никол Кидмантай хамтран Baby Girl гэдэг нэртэй кинонд гол дүр бүтээсэн тухай нь ярьж өгч байсан. За яг нөө нэг Кидман энэ дүрээрээ юу болсон штэ? Грэмигээс алтан бөмбөрцөг аваад анх удаа алтан бөмбөрцөг авлаа гэж хэлжсэн. За энэ кино шүү.
За.
Энэ кинонд 28 настай залуу жүжигчин маань 57 настай Кидманыг харцаараа хөдөлгөж байгаа доминант залуугийн дүрд тоглодөг юм байна.
За
харин Джордж Харрисонны дүрд бол жүжигчин Жозеф Квин гэдэг хүн тоглож.
За.
За, 31 настай жүжигчээр Stranger Things цувралын Эдигийн дүрээр дэлхийд танигдсан юм байна. Анхудаа бол за мөн Quiet Place Day 1 болон Gladiator 2 кинонуудад дүр бүтээсэн тэрээр The Fantastic Four First Steps кинонд тоглож Avengers Doomsday болон Avengers Secret Wars кинонуудад ажиллахаар бодоод байгаа. Ингээд одоо юу гэдгийг нэн шуурхай өндөрлөг рүү матсан гарч ирж байгаа юм жүжигчин гэж хэлж болох юм аа. Ер нь бол Stranger Things цувралын Eddie гэдэг зөөлөн хэрнээ зөв залуугийн дүрээрээ дэлхийд дахин танигдаад хүүхнүүдийн одоо шөндөө зүүдэл чондгийг залуучуудын нэг болоод байгаа юм жүжигчин.
За.
Тий. Үнэхээр тийм эвтэйхэн гоё залуу л да. Тийм залуу байгаа. Дараагийн дүр болох Ringo Starr. За Ringo Starr-ын дүр жүжигчин Barry Keoghan тоглоно. Keoghan Dunkirk, The Green Knight, мөн Banshees of Inisherin, Inisherin. За тийм. Гэх мэтийн кинонууд мөн Saltburn кинонд дүр бүтээж олонний танил болсон энэ жүжигчнийг 2024 оны хамгийн дачаангу залуугаар зарим сэтгүүл сайтууд шалгаруулахад хүмүүс жоохон шоолсон. Хашир нэг тийм ингээд нөгөө нэг одоо өмнөх супер нөхдүүд чинь одоо үнэхээр л супер гоё залуучууд байдаг шүү дээ. Царайлаг. Тэгсэн манай хашир жоохон царайны ховд бол тийм актер.
Жоохон царайны байдаггүй. За.
Тэгэд хүмүүс шоолоод сүд болон яг ингээд намхан. Нэгдүгээр намхан. Дээрээс нь нийтлэг царайлаг жишгээс арай өөр байхгүй.
А тийм байна, тийм байна.
Тэгэхэд гэхдээ та нар одоо энэ яагаад энэ Barry Keoghan-ыг энэ царайлаг жүжигчнэр тодруулаад байгаа юм бэ гэсэн чинь үгүй ээ та нар ерөөс энэ хүнийг ингээд царай зүс өндөр намаар нь битгий бодоод байна. Наад хүний чи харизм нь өөр байхгүй юу гэж.
Ахаа.
Тэгээ харизмыг нь үнэлдэг гэж хүүхнүүд хариулсан байнлээ.
За.
За ингээд энэхүү дөрвөн жүжигчний бүтээх дөрвөн кино бүхэлдээ 2028 оны 4 сард нэгэн зэрэг гарахаар ингээд төлөвлөгдөд байгаа. Ийм одоо супер бүтээл бид бүхэн ямар ч хэлсэн нэг 3 жилийн дараа бол хөрхнэ.
Зөв зөв зөв. Би сая сүлд хамгийн сүлд Нобелийн шагналыг зохиолч Ханганы цагаа алтан гэдэг ном уншсан л да.
За.
Тэрэн дээр бас айгүй өрмөц одоо төрчлөл 2 дахь бүлэг нь хөх толб гэж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нэг хүний л талаар гараад байгаа. Гэхдээ эхний бүлэг нь одоо тэр хүүхний нөхрийнх нь өнцгөөс одоо битсэн үнцэг заяа хата ярил одоо ярэ дурсамж яриач гэдэг юм уу. Тэнгүүтээ хоёр дахь нь болохоор хоёр дахь бүлэг нь болохоор зэрэг тэр хүүхний одоо ихчийнх нь нөхөр буюу хадам ахын нь. А бүр гурав дахь нь болохоор яг төрсөн ихчийнх нь ингээ өнцгөөс бичээд ингээд зангилагдаад хамгийн сүүлдээ ингээд нам дуусч байгаа байхгүй
юу?
Гэхдээ тэгэхэд ингээ бодохоор айгуу санаа. Одоо ч хэлвэл хүмүүс ингээ маргалдлаа гэхэд өөр өөрсдийнхөө өнцгөөс ингээл харж ярьдаг штэ тийм үгүй би ярьна гэсэн чи тэр тэгээд исэн байхгүй гэд. Тэгэнгүүт одоо энэ Beatles гэдэг агуу хамтлагийн дөрвөн дуучныг дөрвөлнгийн тус тусад нь ингэж харуулахаар айгуу сонирхолтой байх болов уу гэж би бодож байна.
Тэглгүй яг уу тэглгүй яг уу яг уу бид нар ингээл нөгөө нэг яг голдн байдаг тэгээд нөө эрт тасварсан болоод ч тэр юм уу тэгтэл бас л үнэхээр Джон Леннон бол агуул амтнал байсан л да тэгээд суудан байсан нөгөө суудан байсан. За тэгэл яг уу голдн байсан тэгээд хөгжмийн продюсераараа нэлээ олон жил яваад олон хүмүүстэй хамтраад туулсан болоод ч тэр юм уу Пол Маккартн Джон Леннон хоёроор л ихэвчлэн төсөөлөд байдаг. Гэтэл цаана тий Джордж Харрисон Ринго Стар хоёр бол хоёулаа л бас айгүй хөгжмийн мэдрэмжтэй олон дуу зохиосон ийм супер нөхдүүд байсан. Тэгэхээр ингээд дөрүүлэнгийн нэг төвчөнд авчираад үзүүлнэ гэдэг бол надад маш их таалагдсан.
Яг үнэ. Гэтэл бид нар ч юм болохоор зэрэг Пол Маккартн нөгөө хоёр дээр одоо гол поинт өгчөөд идэг шүү дээ.
Юу л бас тийм. Пол Маккартн Джон Леннон хоёр битлс байсан юм шиг ярих гэдэг.
Тийм тийм аха. За.
За дараагийн мэдээ. 2016 онд дэлгэцэнд гарсан даруйда шүүмжлэгчдээс маш өндөр үнэлгээ аваад олон хүнийг ойлуулад 89 удаагийн Оскарын шагналд гардуулах ёслолд шилдэг кино, шилдэг эрэгтэй дүр, шилдэг найруулагч, шилдэг туслах эрэгтэй эмэгтэй дүр, шилдэг зохиол гэсэн 6 төрөлд нэр дэвшээд шилдэг эрэгтэй дүр болон шилдэг зохиол шагналыг хүртсэн Манчестер Бэй Дэй Си гэдэг кино гарсан. 2016 оны кино шүү.
За.
Manchester by the Sea гэдэг энэ кино. Сүүлийн 10 гаруй жилийн турш хүмүүс шинэ гарсан кинонуудыг кино театрт тавигдхаар нь очиж үзэх биш, харин стриминг үйлчилгээнд тавигдхаар нь гэртээ тухтай үздэг жишээ тогтжээ. За тэгсэн чинь эн чинь бүр 16 он гэдэг чинь хэдийн баг 10 жилийн өмнө, за 9 жилийн өмнөх кино. Гэтэл кинт энэ киног үзэж эхэлсэн хүмүүс.
За.
Тий. Энэ кино бол Netflix дээр тавигдсны дараа үзээгүй хүмүүс нь үзээд уйлаад зочирдоод энэ кино дахин олон анхаардын төвд ороод гсэн. Тий. Манайхан ч бас нэг тэгдэг штэ ингээд. Яг гоё сайн киног ингээд дэлгэцэн театрт гаргахлаар нь үзэхгүй байжгаад тэгээд нэг ингээд нөө 4-5 жилийн дараа юугаар гардаг штэ. Телевизээр үнгүү гардаг штэ. Тэнгүүд нь үзчихэл пэг ийм сайн кино байсан байна нэ тэрэгэл нэг шуугдагтай яг тэр шиг л адилхан юм болж ийн гэсэн үг юм бол.
За.
Нэг яг нөө нэг хари юм бэл үү лээ.
Мэдгүй.
Нэг хиний сэнгэгийн нэг киноч нь бас тэгсэн штэ. Гинт хүмүүс.
Явуул юм.
Тэр чинь л ингээл гинт нэг хүмүүс нэг шуглаа штэ. Тэр чиг л юм болно.
За.
21-р зууны шилдэг кинонуудын нэгээр ихтгэл төгс нэрлэгдсэн энэ киноны хувьд бол BTCD SD буюу гүн зочирлын дараах стрессийн эмгэг, хүний өөрийгөө буруутгах мэдрэмж, уй гашуу, сэтгэл гутрал гэх мэт хүний амьдралд тохиолддог хүнд хэцүү зовлонг хүмүүс хэрхэн дасаж даван туулах гэж хичээж байгаа тухай гардаг ийм кино юм байна. Нэг ясанда үхсний хойноос үхэж болох биш, амьдрал үргэлжлэхээрээ үргэлжлэлтэгч гэсэн хизээч мөнх өмнөх шигэ үргэлжлэлтэггүй гэдгийг нэгэн гэр бүл тохиолдох маш харамсалтай үйл явдлаар харуулдаг юм байна. За кинонд Холливуудын жүжигчин Бен Аплекийн төрсөн дүү Кейси Аплек нэг адилхан залуу байдаг. Гол дүрийн залуу тоглосон бол Мишель Уильямс туслах дүрд нь тоглосон. Үзөөгүй байгаа зарим үзэгчдэд үйл явдлыг нь товчлон ярьж өгье.
За.
За, киноны үйл явдал нилээд зожиг, үг дууцоотой, зэрвс харуул бараг л сэтгэл хөдлөлтэй болов гэмээр үйлчлэгч залуу Ли Чандлер гэдэг залууг тойрон өрнөн.
За.
Өдөр тутмын амьдралаа нам гүн өнгөрүүлж байтал ахын зүрхний шигдээс болсон гэсэн дуудлага ирнэ. Дуудлага авсан даруйтай эмнэлэг рүү яаран оцсон боловч ахтайгаа уулзч амжилтгүй. Харин ах нь ганц хүү Патрикийнхаа асран хамгаалагчаар өөрийг нь дохон томилохыг хүссэн гэрээсэл үлдээснийг сонсоод гол дүрийн залуу маань шууд татгалцдаг. Ахынхаа ганц хүү болох өсвөр насны хүүгийн асран халамжлагч болох юм бол Манчестер хот руу нүүж ирэхээс өөр сонголтгүй болох учраас ямар ч үн цэнээр хамаагүй татгалцж эхэлдэг. Массачусетс мужи Манчестер гих далайн эргийн хотод эргэж ирж болохгүй нэг шалтгаан байгаа нь тодорхой болно л доо. Хашилт нэг ингээ очихгүй байх нэг шалтгаан байна штэ. Эцэст нь ахынхаа ганц хүүг ахлах сургуулаа төгсөн төгсөлт харахаас өөр сонголтгүй болсон залуу энэ Манчестер гих хоттой яг ямар холбоотой болох нь тодорхой болдог. Өмнө нь Ли Чандлер буюу гол дүрийн залуу маань энэ хотод эхнэр 3 хүүхдийн хамт 2 идэхгүй хоосон хонохгүй хүүхдийн инээдхөөр цалигсан сайхан амьдарч байсан болж таарж байгаа юм. Тийм гоё амьдралтай байсан. Харамсалтай нь нэгэн орой гэртээ үдшилэг одоо манайхаар бол нийтлэг зохион байгуулаад хүмүүс тарсны дараагаар үргэлжлүүлэн уухаар шийдэж ил зүүхнийхээ хаалтыг тавилгүй архинд явснаас болж гал алдаад
ээ чаасаа.
Гурван хүүхдээ санамсар болгоомжгүйгээс болж гал алдсан болж
таарна. Яана ямар аамар юм бэ. За.
Эхнэр нь галаас аврагдсан ч хүүхдүүд нь аврагдаж чаддгүй. Залууч гүн зочролд орж цагдаагийн газар цагдаагийн бууг удааж амиа өгөх гэж оролдох зэргээр маш хүнд байдал зочролд ордог.
Тэгээ штэ. За.
Гал алдсан хэрэгтэн цагдаагаас мань нөхрийг гэн буруугүй гэж үзсэн ч эхнэр нь нөхрийгөө буруутгаж салчихна. Тэгэд мань нөхөрч өөр хотод очоод үйлчлэгчийн ажил хийгээд ингээм амьдрч байсан болж таарж байгаа юм л да. Эхнэр нь бол өршөөгөөгүй.
Гэхдээ хэцүүлдэ яаж
ч. Үнэхээр хэцүү.
3-3 хүүхдэд зэрэг алдчих чамча.
Тий.
За.
Эхлээд авгаах нь өөрийг нь асран халамжлахаас татгалзаад байгааг нөгөөдөө нь хараад өөрөөс нь татгалзаж байна гэж гих мэдчлээ. Өсвөр насны хүүхдийн л боддоор гомдоод эхэлж байгаа юм. Гэвч энэ хотод ирэнгүүт дөнгөн наган амт яваа авгаах нь бараг л үхэхээс найшин болж байгааг хараад дүү нь ойлгож байгаагаар киноны үйл явдал өрнөд юм байна.
Аа, за.
За, ер нь сэтгэл зүйлнтэй хүн үзэлтгүүл кино л доо. үрээ алдахын зовлон ил тодор үзүүлдэг энэ киног 21-р зууны хамгийн их ойлгуулдаг кинонуудын жагсаалтад нэлээд дээгүүр жагсаасан байт юм байна. За энийг олж үзье. Ер нь үцхээр шийдэл.
За.
Харин одоо Netflix дээр тавигдсанаар Жинзитууд. За Жинзитуудын дунд Манчестер Бай де Си гэдэг энэ кино нэлээд эрэлттэй байна. Rotten Tomatoes сайт дээр 96 гэсэн үнэлгээтэй байдаг энэ кино ямар амар өндөр юм бэ?
Алчин шít.
Тийм шít. За IMDb дээр 7.8 гэсэн оноотой байна гэдэг.
Оо за за за.
За зохиолчдын хувьд кинонд хүн ам дахуу насандаа хязгаарч давж гарч чаддгүй тэр халдсан шаналлыг харуулахыг зорьсон. Харин киноны гол дүрийг бүтээсэн жүжигчин Кейси Аппликийг орчин цагт Оскарын шилдэг эрэгтэй жүжигчний шагналыг хамгийн хүнд дүрээр авсан жүжигчнэр бас нэрлсэн байдаг юм байна лээ. Энэ киноны талаар хүмүүсийн сэтгэл байна л да. Үзэд дуусны дараа сэтгэл их хөвдлөө лаас шар ариг ширхэг тамхи аваад алс их ширтэж сумаар санагдлаа. Энэ киног үзэх сайхан байсан гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ энэ надад таалагдаагүй гэсэн өвчлөлтэй маш их таалагдсан. Гэхдээ уу гашуу хүн болгон давж гарч чаддгүй. Хүний ертөнцид хүн давж гарч болдоггүй. Уу гашуу байдгийг харуулсан кино юм а гэсэн байна. Хүний үзэж туулж болох зовлон ямар гэн үнсгийн хэцүү юм бэ? Зарим зовлонгоос хүн зүхтэж болдог байхад зарим зовлон унтсан ч сэрсэн ч үр дагаж болдог гэдгийг л киноны хэлээр харуулжээ. Кино үзээд сэтгэл гутрал давтна гэж төсөөсөнгүй явлаа гинэ. Амар кино юм байна.
Тийм байна, тийм байна.
За жоохон зоригдожогоод үзье.
Тийм байна. За хамтран ажилчтай ярилцгаая. Тэгээд үргэлжлүүлье. Улаанбаатар хотод 16 цаг 27 минутаас нэвтрүүлэг хамтран ажилчаар та Японы чанарыг найдвартай, баталгаатай албан ёсны газраас аваарай гэд Bridge Motors Токтохын дэд Токико амортизатораараа хамтран ажиллаж байгаа. За Bridge Motors компани Токио амортизаторыг 2017 оноос хойш албан ёсны эрхтэйгээр 8 дахь жилдээ борлуулж байгаа юм байна. За тэгээд Bridge Motors компани нь өөрийн Suzuki засварын төвдэр үнэгүй суурилт хийж үйлдвэрийн баталгааг олгож байгаа. За Suzuki засварын төв болон эднийхтэй хамтарч ажилладаг засварын төвд нь ур чадвар сайтай инженер, механиктараа алдартай 10-аас дээш жилийн ажлын туршлагатай хамт олон 2025 оны Токио амортизатор Suzuki засварын төвдэр бууж ийн гэсэн байна. За одоо энэ чинь хаа багаад байгаа вэ гэхээр нь шүү дээ тий.
За.
Таксист дугуй бас орж ирүүлдэг газар гэсэн үг шүү дээ.
Оо тий шүү дээ. Би чинь юу.
За тэгэнгүүт ээ шүү дээ. Одоо ингэтийн би бол дугуйгаа солиулах гад тэгээд яг нөгөө нэг жолоочийн өрүүлний доор байдаг нэг накладыг солиулах гад очиж байгаа байхгүй юу. За тэгэнгүүт хаана очих вэ гэнгүүт яг ингээ кино үйлдвэрлүү явах замд ингээд шууд ингээд зам дагу баруун эргэл орчин заяа.
Чөкөн үзээ урд.
Оо яг байна. Тэнгүүт угаасаа тэр том одоо талбай тэр чигээрээ эднийх тэнгүүт ингээд машины будаг мудаг ингээд газар байжгаад яг энэ Suzuki засварын төв дээр н оронгууд айгүй гоё тав тухтай заяа. Оронгууд ингээд шууд нөгөө нэг машинтайгаа оронгууд шууд сайн байна уу гэдэг ингээд хүлээгээд авчин. За тэгээд таймер үсгийн ахын ангууд ингээд би шууд засварынх нь хүнд нь машина хүлээлгэж өгчөөл өөрөө шууд хоёр давхар руу гарангуутай юм шилэн цохны цаанаас машины маань дэшевд үв гэ өргөж мөргөөл ингээд янзалж манзалж байгаа штэ тий. Тэгээд тэрийн сайхан хараал харц суунга кофе угаал ингээд за окей болчлоо гэдэг тэгээ би тэр хажуу талдаа дэлгүүртээ дэлгүүрээс нөө наклад маклад авчин. За ингээд бүрээс сервис үйлчилгээ үзүүлж байгаа гэсэн үг танд.
Зүг зүг.
Үнэхээр тав тухтай.
За 80 гаруй жилийн түүхтэй Японы брэнд ээ. За энэ брэндийн зүгээр энэ яагаад та энийг сонгох ёстой гэдэг зүгээр би ганцхан үгэлбэрээр хэлэхэд л баг болно дөө. Юу гэхээр Япон улсад үйлдвэрлэж байгаа 10 машин тутмын 7-од нь энэ Токико гэдэг амортизаторыг суулгаа гаргадаг байх юм шүү
дээ.
Японоос бүх гарч байгаа үйлдвэрлэж байгаа машины 70% нь Токиког суулгаж ийн гэж бодож байна. Тэгээ яг эднийх ингэ тийм байлаа. Ягаад энэ Токико ийм амар алдартай юм бэ гэсэн чинь ийм туршилтын замтай юм байна тэднийх.
Ийм
амортизатор шалгадаг ийм тустай замтай юм байна л да. Тэгэд тэрнээгүр нь одоо жишээл миний Prusor, чинийх одоо
Lexus
те. Ингээд одоо Suzuki ч гэдэг юм өөр өөр машинуудыг яг тухайн машин дээр нь тавиад тэр замаараа явуулж хагаад тэгэд тухайн машинд таарсан амортизаторыг нь хийгээд явуулчихдээ байна л да. Тийм учраас ийм супер юм байна.
Зөв зөв. За тэгэхээр сая битүүри ярьсан тэр Suzuki засварын төв бол Jokka Museum урд байгаа гэсэн бол Япон амортизатор гэх газараас хангай отхны замын эсрэг талд шин зам дагуу байгаа. Одстар авто сервис хамтрын ийм мартын 3 дахь хорт байгаа бол Deluxe авто центр нь хороолын эцэст байгаа. Тэгэхээр та аль өөрт ойрхон салбар дээр очиход энэ Tokyo амортизаторыг авах боломжтой хань вэ штэ тийм ээ. За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 95-55-33 94-55-33 гэдэг утаснуудаас аваа. Тэгээд Tokyo Mongolia гэж латинар бичээд сошиал хуудаснаас нь илүү их мэдээллийг бас авах боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн андраа ялагчаар та Японы чанарыг найдвартай, баталгаатай албан ёсны газраас нь аваарай. Bridge Motors, Токтохын дээд Токико амортизатораараа хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За, баярлалаа. За, би нэг богинохоо мэдээ дуулгачихъя.
За,
тэгэд миний мэдээ дууснаа. За, өмнөд солонгосын нэр жүжигчин Уу Ён Су гэхлээр хүн санаад чинь бууж гинөө.
А?
Уу Ён Су.
Тэгээ би насаа солонгос жүжигчин ийм нэрээр мэдтгүй ерөөсөө. За, тэгвэл киноныхон харуул тань.
Өмнөд солонгосын нэр жүжигчин Уу Ён Су бэлгийн дарамт үлдсэн хэрэгт буруутгагдаад 1 жилийн 20 хяал сонссон тухай Сөүлийн шүүхээс мэдгдсэн байна.
Ий хүүдээ.
80 настай хөө.
Аа, нөгөө нэг юу?
Скуд гейм.
Аа, тэн тоолдог үгэн биш үү?
80 настай жүжигчин Уу Ён Су нь дэлхийд дахнаа алдарсан Скуд гейм цуралд тэг тэг нэг дугаартай буюу өндөр настай тоглогчийн дүр тоглосон. 2021 онд одоо жинхэнэ шоугуулсан кино Алтан бомбардсан шагналд хүрсэн анхны солонгос жүжигчин болж хүртэл мандаж байла. Харин энэ жүжигчин маань 2017 онд жүжигчийн зохиол дээр хамтран ажилтж байсан нэгэн эмэгтэйг 2 удаа хүчээр тэмэрч бэлгийн дарамт үзүүлсэн хэрэгт холбогдоод байсан юм. Прокурорын зүгээс түүнийг ял шийтгэлээс зайлсхийж хэрэгээ үгүйсгэн хохирогчийг буруудах хандлагатай байсан гэж үзэн хатуу шийтгэл оноохыг шаардсан байна. Шүүхээс түүний үйлдэлийг хохирогчийн нэр төр сэтгэл санаанд хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлсэн гэж түгнээд 1 жилийн 20 хаал оноосон бөгөөд зан төлбийн сургалтанд хамрагдах хүүхэд залуустай холбоотой ажил эрхлэх зэрхийг нь 5 жилийн хугацаанд хасах шийдвэр гаргасан байна.
За,
жүжигчин Уу Ён Су уг шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцсэн давд залдгаа илэрхийлсэн тухай мэдээлэл бас эд цацагдчихж байгаа юм байна.
Тэгээ
одоо давд залдад ядаж тэнсэн болоод өнгөрөөсөө 80 настай өвгөн чинь
тэнд ороод байна. Алдаа хүнээр одоо ямар ойлгох байх вэ тий? Стор хэрэгцээ. За, 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 за. За, миний хүргэх кино. За, та ер нь үйлөр байдаг гэдэгт итгэдэг үү?
Би юу?
Аа.
100% итгэдэг.
Би ч гэсэн.
100% итгэдэг.
Тэгээд тэр ч утгаараа одоо юу гэдэг үлийн үр гэж байдаг, хүн юу тарин трийгэ хурааж аавна гэдэгт би бүр 100% итгэдэг. За тэр ч утгаараа нэг айхтар одоо буюу муу үлдээд байхгүй ч гэсэн дэ ямар ч лсэн нэг хүнд муу юм хийчихгүй юмсан да нэг эвтэйхэн шиг амьдарч байгаад өч юмсан л гэж боддог аахгүй юу. За тэгвэл Карма гэж солонгосын олон ангид кино одоо цаа чи Netflix дээр нээлттэй хийсэн даруудаа шуугуулж байна.
Би саяхан нэг кино үзэж байгаад олчлуу, ном уншиж байгаад харчлуу. Ингэсэн.
За.
Нэг буддийн гүн ухаантай хэлсэн байсан. Хүн 23-ныхаа жил хүртэл гэвэл 25-ныхаа жил хүртэл өвг дээдсийнхаа одоо эмээ өвөгийнхөө буйныг эдэлдэг гинэ. 13-ныхаа жил хүртэл аа тий. Эмээ өвөгийнхөө буйныг эдэлдэг. Тэгээд 47-ны жил хүртлээ аав ээжийнхээ буйнаар
49-ны жил.
49-ний жил хүртлээ аав ээжийнхаа буйнаар явдаг. За тэгээд тэрнээс хойш бол өөрийнхөө үлийн үрээр амьдэрдэг гэсэн. Тэгээ одоо бол бид нар чи я би бол жишээл яг ингээ өөрийнхөө үлийн үрээр амьдэрч эхэлж штэ тий. Тэгэхээр ер нь бол үлийн үр гэдэг бол хизээдтэй л ирдэг. Тэгээд манайхан ч ингээдэг штэ. Үлийн чинь үр хөвгт чинь л очин шүү гэж тэг ингээд ярьдаг.
Өрмөн үлдэг хоргоо юм даа ч гэж ярьдаг тий. Тий. Тэгээд энийг ойлгодог хүн ч байна. А ойлгоод байгаа хэрнээ үгсэн хойноо гэдэг ч хүн байна. А оогт ямар ч ойлголт байхгүйгээр яандаа гэж бодож байгаа бодтол амьдрдаг хүмүүс ч байна. Одоо энэ одоо яана гэж бодтол амьдрдаг хүмүүс ч байна тий. За тэгэхээр Карма буюу үүлийн үр нэртэй 6 ангит богино хэмжээний цуврал 4-р сарын 4-ний өдөр Netflix дээр байрсан даруудаа хийт болж одоо өөрөөр хэлэх юм бол сая өнгөрсөн баасан гарагт гэсэн үг шүү дээ. Байрсан даруудаа хийт болоод олон анхаарлын төвд орж ярианы сэдв болоод байна. Яг нөгөө нэг мандрин шиг чинь. За адил нэртэй онлайн зурагт номноо сэтгэлэн бичсэн кино 6 анги дамнан үргэлжлэхтэй хүн хүний хүсэл шунлаас олж хин нэг хүн гимтэж бэртэж хохирч байгааг нь цаашлаад хүн өвөлдсөн үүлийнхээ үрийг заавал төлдөг гэдгийг харуулсан зохиолтой учраас нэг юм өш хонзонгийн сэтгэвтэй кино их сонирхдаг хүмүүсийн хувьд бол нилээд хийт болж юм л доо ер нь ол. За тэгтээ хүмүүс ингэдэж штэ эн намад надад ийм муу үйл хийсэн чинь би энэс өшөөгөө аавна гингүүтэй трийгээ бүр даабалцсан үйл хийгээд байгаагаа ойлгодгоо штэ тий. Гэтэл хэрэв үйлийн үр гэж байдгиймаа гэдгийг ойлгодог хүн бол За, энэ хүн үнэхээр муу юм хийчлээ дээ. За, би энийг уучлаад өнгөрөөчхөд энэ тэртээ тэргүй үйл өрөөл эдлэнэ гээд орхичиж чадахгүй дахиад өөрөө нүгэл хийгээд байдаг. За, энэ кинон дээр гарч байгаа дүр болгоны үйл явдал өөр хоорондоо ямар нэг сэжим урдны учгаар холбоотой эцэст нь үйл өрөөр эргэж таарч байгаагаар гардаг учраас маш сонирхолтой зураг гэд хүмүүс шуурад байгаа юм байна.
За, одоо нөгөө нэг бурхан багшийн сургаалын ойлгуулах гэдэг юм чинь кино урлагаар ойлгуулах гэдэг
ойлгуулчихлаа шүү. Яг үнэ, яг үнэ. За, 47-оос 61 минут үргэлжлэх 6 ангийн эхний ангийн үйл явдлыг би зүгээр ингээд дээрж үгий. Тэгээ та өөрөө Netflix-ээс ороод үзээрэй. Яг үл юм чинь Netflix дээр тавигдсан 6 ангитай цоошин кино учраас заая. За, ингэж байгаа. Эхний ангийн үйл явдал бол мөрөөдө тоглож болох та бүт болох бүтггүй юмтай орооцолцоор байгаа эцэст нь хамгал байдаг мөнгөө шавхаад огт бүтггүй хувьцаа нээж гэсэн нэг одоо бүтггүй нөхрийн архны шил аваарсан 3 сарынхан түрээс нэхэгдсэн нохоо орош гэрээс эхэлнэ кино хэрэгтэй. За, энэ нөхөр хувьцаанаасаа хизээ нэгэн цагт ашиг хүртээд нэхэгдэж байгаа үр ширээ түлхэх юм бол бодоол хөвтчихэдэг нэг юм гарууд яд нь оо Манчестер аараагаар юм арай л те Манчо одоо гокро тим юм шахлаа штэ тэгэл тэнчэнэс тим их мөнгө унагчих юм бол тэгэд төлнгээд шовдаал уугаал
алаагүй үнэгнийхээ арьсыг хоож идэл байж байна.
Яг байна. За, ингэ яжсэн чинь гинтгэл хаалганых нь кодыг хийгээл мөнгө хүлэгч ороод ирж байгаа хгүй. Тэгэл мөнгө авъя гэсэн чинь удахгүй өгнө мөнгөнгөө ухаан юм ярьдаг штэ тий. Тэнгүүд шоо зохиод унагчиж байгаа заа. За, тэгэл сэрсэн чинь хаан ч юм нэг юм гахаа нэдлгааны газарт имлгийн орон дээр хүлээтэй гэрсэрдэг хгүй. Тэгэл ингээл эргэн тойрноо арсан чинь ингээл баахан галт гахан голоо зүлгөлөгдсөн юм агуулга төрнээ яг хажууд нь нүдэн дээр нь заяо нэг хүний илэг бөөрийн гаргацсан. Тэгэл зүрхийн аваал ингээл нөө юм мөстөө юм цавд ингээл савладаг штэ тий. Хараа шууд шок өстэй тэгж сэрхээр чинь тэгсэн чинь нөгөө мөнгө хүлэг чинь 30 оны дотор мөнгөө өгөхгүй чиний дотор байгаа бүх хэрэгтний яг энэ нөхөр шиг аваад заарна гэж хэлээ. Нөгөө чи бүү айц сүс. За, яг учраа мэдхгүй нөөдөгч ингээд хүмүүс чинь нэгэл чаавас нэг юм эргэн тойрныхаа ойр дотныг хүнрүүл залган штэ ийм тохиолдол. Тэгээд аав руугаа залгаад мөнгө нэх гэсэн чинь аав нь осолд орчход байна гэсэн дуудлага авнаа. За, аав дээр яваад очисон чинь аавыг нэг залуу нэг жахаа шүргэцсэн юм а. Та энэ 5 сая ооныг аваад ингээд гомдол гаргалгүй яваад өгөөч гэл гуйж гошингууд нь мөнгө угасаал хэрэгтэй байгаа болохоор нөгөө нөхрөөс чинь нэмж 3 сая вон гаргуулж авангуута аавда. За, аав нь одоо манай таньдаг дүү байна а. Тэгээ та ингээд гайгүй юм чинь тэгэл тэгсгэл ингээд өнгөрүүлчих юухан юм ярангуута. Нөгөө 3 саяыг аавда өгөөд өөрөө 5 саяыг халаасалчиж байгаа. За, гол нь нөгөө мөнгө хүлэгчэд 5-10 саяч биш. Бүр бараг 50-100 юм уу мэдгүй илүү хэмжээний ч мөнгө төлөх хэрэгтэй юм шиг байгаа нзаа ёо. За, мөнгөнийх нь хэмжээ бол яригтаагүй. За, яригдсан ч гэсэн би трейлер үзэж байгаа учраас бол сонсоогүй байж магадгүй. За, ямар тач эмлэг твцэн аавда солих хувц сой зэнтриг нь ойр тулхаар гертэ ирээд аав нь ам насны даатгалтай нэмээ тэр даатгалынх нь мөнгийг мань нөхөр буюу цор ганц хүүн авахулж таарна. Өөр энийг ингэж хэлчихэж байгаа. Хотоост амар юм болон заяо. Ингээл гясмас аавыгаа алах санаа төрж байгаа хгүй юу? Төрсөн ганц хүн штэ. За, гол нь аав нь автомашины ослоор нас орох юм бол 500 сая вон олж авах гэдгээ мэдэнгүүтээ үйлдвэрт цуг ажилтдаг хятад гаралтай юм нэг юм ямбайны мафийн гишүүн маягийн нэг нөхөр санал болгож байгаа хгүй юу. За, 180 сая даатглаас манчин авнаа. Чи аавыг эд од хийчингүүтээ ингээд 30% буюу 60 сая нав гэд хэлж байгаа хгүй юу. Бүү нэг хүүтэн цстаа ёсто нөгөө нэг мөнгө цагаан нүд улаан гэдэг шиг ёсто нэг мөнгөний төлөө өөрөө амьд үлдэхийн тулд те аавыгаа алуулах хэмжээний юм балиар олингүү гарал байгаахгүй юу?
Кэн хүүтэн цстаа алуурч юм
байна гэдэг бол. За, ингээд товлсон өдрөнд ирж байгаа нөгөө хятад нөхөрч аавыг нь хөнөөж өгч байгаа. Аав ч нас орсан гэдэг дуудлага цагдаагаас өрөнгөт бөөм баяр олоод тэгснэ замдаа ингээд уйлж муйлж жүжээд ингээ өөрийгөө бэлдээд яа очиолсто нэрээ аа минь маам ингээл бүх юм болж байгаа хгүй. Тэгээд аавын дайрсан үнийг олооч молооч гээл цамансан чинь аавыг чинь хүн дайрсан үнээ гихтээ дайрч хаад ойд оршуулчихсан байсан гэж хэлснээр үйл явдал цаашаага бүр сонирхолтой болж өрнөн. Мэдээж нөгөө хятад нөхөр бол оршуулаагүй штэ. Өөр нэг үйл явдал болсон л гэсэн үг л дээ. За, тэгээд 6 ангитайч маш сонирхолтой энэ кино Netflix дээр божигнуулж байгаа учраас манайхаа өөрсдөө үргэлжлэлийн Netflix-ээс. Үргэлжлэлийг Netflix-ээс.
Яа, наад чи бас л зөв кино.
Зөв. За, хамтраа хэлэх танилцуулаад надад дахиад нэг кино байгаа.
Нэг кармаг ойлгохгүй нөхдөд үзүүлмээр юм байна.
Харин тийм. За, Улаанбаатар хотод 16 цаг 40 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтраа хэлэгчээр хит хөлрөлт таг өнөрөөр тоцорлоо. Дриклор хөс дарагч хамтраа ажиллаж байна.
За, Батгайма байдгийг ер нь бидний дунд байдаг штэ ингээд нэг гарын алган хөлрөөд байнга нойтон байгаад байдаг суух ба хөлийн ул нойтон байдаг за тэндээс нь холмос шивэр мэвэргээд янз янзын таагүй өнөр гардаг ийм хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүс бол нэг санаа зовх хэрэггүй. Яагаад гэвэл штэ те ер нь хүнд ингээд хоёр төрлийн хөлстэй болчихгай байт юм аа л да. Энгийн ингээд өнөр танар гаргадаггүй хөлсийг ингээд гадагшлуулдаг болчихгай байдаг бол зарим нэгэн хүмүүст өвөрмөц хөлснээ болчихгай гэж байдаг юм байна. Тэр нь одоо ингээд тэр нөгөө нэг эвгүй өнөр гаргаад байгаа. Эвгүй өнөр гаргаад байх ч яг хөө ерөнхийдөө бол арай өөр төрлийн хөлс гаргадаг. Тэнгүүд тухайн хөлс гарч байгаа хэсэгт нь ням бактери байгууд тэрнтэй нийлэхлээр л тэр муухан өнөр гаргаад байгаа юм байна.
Аа.
Тэгэхээр хөлөө байн угаагаач яана сух юм аа сайн байн угаагаач гэдэг чинь бас зөв үл юм байна. Тэр ням бактерийг нь устгаад байвал ууг нь өнөр танар нь гайгуул байх юм байна л та.
За би тэгэхээр хэрэглэх зааврыг нь хэлж өгье. Орой унтхынхаа өмнө дөрөх газраа одоо гарын алга байноу суг байноу хөлийн уул байноу за сайтар угаагаад бүрэн хацныхаа дараа маш нэмгэн төрхнэ. За Монгол хүний шуналтаа зангаар манахаа зузаан олон дахин давхарлаж дүрхж болохгүй шүү аюултай.
За энийг бүр нэг л ингэж болоо. Тий,
нэг ингэж явуулахад болон за угаасаа ингэж над чинь шарих таваа шүү дээ. Тэгэ. Тэгээд өглөө босоод заавал угаана. За хэрэглэх хугацааны үед эхний 7 хоног өдөр болгон дүрхнэ. За хэрв хит мэдрэг арьстай бол одоо юу гэдэг ингээд одоо эн чинь нэг хит мэдрэг гэдэг нь одоо төлөгдөж мөлөгдөд хорсоч морсоч магадгүй нах нь штэ. Тэгхийн бол та өнжөөд нэг удаа дүрхээрээ. За тэнгүүдээ 2 дахь 7 хоногоос нь та 7 хоногт 2-оос 3 удаа дүрхээд ингээд завсарлана. За тэгээд тухайн үний биеийн онцлогоос хамаарат 3-аас 6 сар уу эсвэл 6-аас 1 жилийн хугацаанд хөлс ялгаралтай чинь бүрэн зогсоож өхнө штэ тийм ээ. За тэгэхээр та илүүдэл ерөнхий мэдээллийн яг албан ёсных нэмж төлөөлөгч нараас 9966 9-2 гэдэг утаснаас аваарай. 9966 9-2. За бүх химийн сангуудаар борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар. За хит хөлрөлт таагүй өнөрөөр тоцорлоо гэсэн үрэтэгаар триклор хөс дарагч хамтран аялагч байна байлаа. За миний дараагийн танилцуулах кино болохоор штэ Америк кино. За хойд Америкийн box office-ийн 5 дугаар байранд 16.6 сая долларын орлоготойгоор The Woman in the Yard гэдэг нэр тэг нэг кино орж ирээд байгаа.
За.
За 3 сарын 28-нд нийлдэгэд байгаа энэ кино сэтгэл зүйн аимшигт төрөлд хамаарж байгаа. Тэгээ 87 минут үргэлжлэх яг махчилж бүр ингэж орчуулах юм бол талбай дээр хэмхтэй гэх юм киног утагчлаад нэрийг нь зүгээр хар хувцастай хэмхтэйгээ ярьчих. Окей. За 12 сая долларын төсвөөр бүтээд байгаа энэ кино маань одоогоор 16.6 саяг болоод байгаа. Тэг яхав сүртэй том кинонуучиг явахгүй ч нэг юм чамлахаар чанга гатгаа тунд ажгүй үзүүлж кино мэрэгчлэлт нь бол харж байгаа. Өө тэг
сая ашиг зөгчхөд л явж
байна. Оо яг байна. За хар уцтай эмгтэй киноны найруулагчаар нь Испан гаралтай найруулагч Хам Коллед Сера ажилласан. За би үйл явдлын товчлоод ярьж өгье заяа. Рамона гэдэг нэг юм хөгжлийн бэрхшээлтэй бүсгүй энэ киноны гол дүр ахгүй юу? За бүсгүйн хувьд нөхөртөөгөө автомашины орсолд орсноос олж хөгжлийн бэрхшээлтэй болоод тэг харамсалтай нь бол нөхрөө ослоор алдсан байгаагаар кино эхэлж байгаа. За ер нь бол өнгөт арьстай эмэгтэй хүүхдүүд нь ч гэсэн адилхан. За бүсгүй уг нь хоёр хүүхдээ боловч өөрөө хөрслийн бэрхшээлтэй болсон. За мөн нөхрийнхөө араас гашуудах зэрэг мэдрэмжээсээ олж хүүхдүүдээ бараг л тоохгүй шах уу. Ер нь бол хатуухан хэлэхэд үл хайхарч өсгөж эхэлдэг.
Энд гэхдээ ислам шинжтэй юм уу?
Үгүй.
Үгүй. Зүгээр л энэ гашуудлын уцалт өмсөж чад байгаа
юм уу? Үгүй. Одоо наатах чинь амар юм болон зэ. За тэгсэн нэг л өдөр байшингийнх нь яг урд талбайд нь хар даашинз битүү гівлүүртэй эмэгтэй үзэгдэж эхэлж байгаа хэвгүй юу?
За.
За, учир битүүлэг энэ эмэгтэй өдр болгон үзэгдэхээс гадна ийм өгүүлбэр, ганцхан өгүүлбэр хэлдэг. Өнөөдөр л үннийг хэлэх өдөр гээл нэг ийм учир битүүлэг үгийг хэлчихэл алгалчихсан заяа. За, энэ үгийг сонсоод нөгөө гол дүрийн бүсгүй маань нөгөө хар уцтай эмэгтэйгээс хүүхдүүдэд хол байлгахыг хичээж эхэлж байгаа. Тэгээ хүүхдүүддээ болохоор энэ нөхөр ингэ хэлсэн байхгүй аав нь жолоо ирч явжгаад санамсар болгоомжгүйгээсээ болоод ингээд осол гаргацсан юм аа гэж байгаа боловч яг үнэн хэрэгтээ энэ бүсгүй маань пистонер амьдралдаа гутарч ийн стонер ад жаргалгүй байн чист арчаагүй марчаагүй гэл ингээд хэрүүл хийж явжгаад өөрөө жолоо алдаад осол хийцэн байж таардаг байхгүй юу?
А нөхөр нь тэгээд үхсэн.
Нөхөр нь өхөөд өөрөө ингээд хуршлын мэршилтэй болцсон. За нөгөө хар уцтай эмэгтэй өдр болгон гэрийнх нь үдэн дээр суучаал цус болсон ингээд алгаа тэлгээл өнөөдөр л
үннийг хэлэх өдөр гэл ингэ суучин заяа. За энэ мэтэр тэгээ бүр бөөнд дарамт учруулчаа. За явандаа бүр нохоог нь барьж авч тамлах мамлах зэрэгээр ямар нэг байдлаар гэр бүлийнх нь аюулгүй тавиан байдалд ингэ нөлөөлж эхэлчаа. За ингэ түхүүлээд ингэ харахаар тэр хар гэрлүрийн цаана бол өнгөд арьстай эмэгтэй байгаа нь харагдаж байгаа юм л та. Эцэст нь гол дүрийн бүсгүй болох Рамано маань за би өөхөх ёстой бол одоо өөхье. Хүүхдүүдийн маань л амьд үлдээчгээ гуйсан чинь нөгөө хар уцтай эмэгтэй нь яасан гэж өөрийнх нь дотоод хүслийн биелэл болж таардаг.
За.
За, нэг ёсондоо юу гэдэг осол гаргасандаа нөхрийнхөө аминд хөрчгсөндээ ингээд харуусчаарч наад эмэгтэй чинь тийм ингэнгүүд өдөр бүр өөрийгөө ингээд зүхэж боцоороогаад үхлээ дууцсан болж таарж байгаа байхгүй юу?
Аяг үн түүний тэрний ингээд би нэг энийг хэзээ нэгэн цагт хүүхдүүдтэй хэлэх ёстой юм ёстой гэж бодоод штеп. Тэр бодол нь биелээд энэ хар уцтай байгаа.
Тэгээд тэр нөгөө нэг тийм ч ухраас те өнөөдөр л үннийг хэлэх өдөр гэдэг агаад байгаа байхгүй юу? За гэхдээ Рамано өгтгөө үйл явдал цаашаа үргэлжилсэн заяа. Шинэхэн кино болохоор үйл явдлыг мэдээж бүгдээ ярьж өгөхгүй. Ямартайч 2020 оноос хойш яригдэж ирсэн энэ кино Rotten Tomatoes-ээр сайтаас 45% гэсэн үнэлгээ авсан. За, тэнгүүтээ энэ сайтэр бичснээр хар уцтай эмэгтэй бие зарс хийлгсэн эхлээсээ эхлээд хүний дотоод сэтгэлийн зөрчлийг аимшигын кино болгож маш цэгцтэй өгүүлж гинтийн зочрол айцын мэдрэмжийг төрүүлж байна гэж бичсэн ма. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө өөрийнх нь тэр дотор байгаа юм л одоо гар өөрт нь ингэж гарч ирж харагдаж байгаа л гэсэн үг өштэй яг тэрийг л ингэж харуулсан гэсэн үг те бид нар дотроо янз бүрийн трамата байна гэж ярьдаг те ийм айц үздтэй өссөн гэж ярьдаг те а тэнгууд одоо тэр багада өчргөлөл дунд өссөн хүн гэдэг юм уу эсвэл тэр айц нь л гаргаж тэр айт дотор талынх нь айцыг л гаргаж ирээд ийм хүншиг болгож гарав харуулсан гэсэн л үг байхгүй юу ер нь
сэтгэлзүүн аимшигын кинонууд чи ингэдэг нэг нэг амар юм гарч ирэл мангас цангас гарч ирээд байхгүй гинт пал хийдэл зочоогоод байхгүй тэгсэн мөртлөө ингээд үсээ дуусгаад бүр ингээд дарамтанд орулчих.
Аа яг байна.
Тийм дарамтанд орулчихдаг. Жишээлбэл та өөрөө өөрөөсөө нууга явж идэг ийм нууц байвал тэрнийхээ төлөө та өөрөө шаналдаг бол тэр шаналч нь хизээ нэгэн цаг танаа үдэн дээр үрж ирээд таныг отнол гэсэн санаа байна шүү дээ.
Яг.
Тийм санаа байна шүү дээ.
Тэнгүүтээ эн чинь IMDb дээр харин 5.6 гэсэн үнэлгээтэй бас байлээ. Бас болж байгаа боломж юм боломж.
Тэгэд энэ ерөөсө хитгэн хүн гардаг юм байна.
Тийм.
Ерөөс нэг хоёр хүүхэд нэг хүүхэн нэг хар уцтай хүн.
Оо яг байна.
Бараг ингээд болоо.
Тэр хар уцтай хүүхний чи яг ингээд гэвлүр доторхын ингээд харах юм бол өрөөл байгаа даа аахгүй юу?
Тийм
яг ингээд гэвлүр доторхын харах юм бол өрөөл байгаа даа аахгүй юу? За. За энэ хоёр киноны мэдээллийг хүргэлээ. Тэгээд энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 7-ны даваа гарагийн сонсогчлог нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс урлагийг мэдрийгс үрээтэгаар кино ертөнцийн болонгараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За Кэрлэгчтэй зэрлэг гой кино танилцууллаа үзнэ гинэ. За үзэрэй.
Яг үнэндээ энэ хоёр хоёулаа л тийм сэтгэл зүйн аимшигын төрөл байж
тээ. Яг.
Юу ч гэсэн тэр юу
кармач
гэсэн яг л тийм л юм байна шүү дээ. Муу санаа бие отно гэдэг шиг л тээ. Ингээд явсаар юм байгаа дөрөө өөр төр л тайланчгийн хураах гэж шүү дээ.
Яг үнэ. За нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр хөтөлрөл таг үнэр ард тосорлоо дриклор хөлс дарагч. За мөн та Япон чанарыг найдвартай баталгаатай албыасны газраас нь аваарай. Bridge Motors гээд тогтохын дэд Tokyo амортизатораараа хамтран ажиллаа. Баярлаа. Баярлалаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл ирэхэн сонсогчдаа цагврын хэнд явдаг радио мэдээг үйлээ авц сонсны дараа хөвгчөлтэй хөнгөн байцгаа гэх сураатаар яана нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хүлээ авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3.
Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.